Sura që të reduktojnë emetimet, por disa nga emetuesit më të mëdhenj në botë nuk e kanë nënshkruar këtë dokument. Një samit për klimën në Kopenhagë më 2009 ka dështuar. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka thënë sot se vendi i tij po bën hapa aktiv që synojnë zgjidhjen e problemit global të ndryshimit klimatik.
Zametna snizit parnikovu emisiu nam udalos za shqot modernizacije ekonomike.
Vlen të përmendet se kemi arritur të reduktojmë emetimet e gazit përmes modernizimit të ekonomisë dhe zbatimit të teknologjisë me energji të pastër dhe të kursimit. Në të njëjtën kohë kemi arritur praktikisht të dyfishojmë bruto prodhimin e brendshëm të Rusisë. Pra, është absolutisht e mundur që t'i kushtojmë vëmendje zhvillimit, të arrim zhvillim, duke u kujdesur për mjedisin në të njëjtën kohë, ka thënë Putin. Konferenca në Paris është duke u zhvilluar në masat repta të sigurisë nga frika e sulmeve terroriste. Më 13 nëntor, militantët islamik kanë sulmuar kryeqytetin e Francës duke vrarë 130 persona. Gjatë dy ditëve të fundit, në vendet të ndryshme të botës ka pasur protesta kundër ndryshimeve klimatike. Protestuesit u kanë bërë thirrje udhëheqësve të tyre që të bëjnë zgjidhje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të vizitoj Kosovën të mërkurën për të nënvizuar shqetësimin e përëndimit mbi përparimin e ngatht që prej përfundimit të luftës në Kosovë 16 vjetë më parë. Agjencia Lajmeve Reuters citon një zyrtar të lartë Amerikan të ketë thënë se vizita e shkurtër të rezotit Kerry ka për synim të dëshmojë dhe mbështetjen për procesin demokratik të shtetë ndërtimit, për forcimin e sundimit të ligjit dhe për bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ky zyrtar citohet të ketë thënë gjithashtu se Kerry do të shtrojë edhe çështjen e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftimet në Siri. Vendimi e përfundimtar për ftesën e Malit të zi në NATO do të merret të mërkurën, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Pres që ministrat e jashtëm të vendosin nëse do të ftojnë Malin e zi për të nisur bisedimet e antarësimit me NATO-n. Mali i zi ka bër rrugë të gjatë për t'ju bashkuar familjes euroatlantike, por duhet të bëhet ende, ka thënë Stoltenberg. Autoritetet malezese kanë thënë se presin përgjigje pozitive nga NATO-ja, por partitë pro-ruse në Mal të Zi me javë të tëra kanë organizuar protesta në rrugët e Podgoricës, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakohshme. Djukanovic ka thënë se qëllimi i tyre është ta bëjnë Malin e Zi të duket i paqëndrueshëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të ulë tensionet me Turqinë. Dy presidentët janë takuar në marginat të samitit për klimën që ka nisur punimet në Paris. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë të Kremlinit kanë thënë se gjatë takimit 30 minutash, Obama ka shprehur keqardhje për vdekjen e një piloti nga rrëzimi i avionit luftarak rus nga forcat turke. Ky incident ka ndodhur më 24 nëntor në kufirin Turqi-Siri dhe ka çuar në pendosje të marrëdhënieve midis Moskës dhe Ankaras. Zëdhënës i Kremlinit ka thënë se Putin dhe Obama kanë folur edhe për krizën e vazhdueshme në Siri dhe se të dy kanë mbështetur fillimin e bisedimeve për arritjen e një zgjidhje politike të konfliktit. Turqia nuk do t'i kërkoj falje Rusisë për rrëzimin e avionit luftarak rus, sepse ai ka shkelur hapësirën ajrore turke, ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Asnjë kryeministër apo president turk nuk do të kërkoj falje për kryerjen e detyrës sonë, ka thënë Davutoglu për gazetarët në Bruksel. Ai po ashtu ka thënë se Turqia shpreson se Moska do t'i rishikoj sankcionet ekonomike kundër interesave turq pas incidentit të javës së kaluar. Mbrojtja e hapësirës ajrore turke kufive turq është detyrë kombëtare dhe ushtria jon ka bërë punën e saj për të mbrojtur hapësirën ton ajrore, ka thënë Davutoglu. Dy izraelit nga 17 vjeç janë dënuar sot për vrasjen e adoleshentit palestinez Muhammed Abu Kadir, i cili është rrëmbyer dhe djegur në Jerusalem në vitin 2014. Vendimi për të pandehurin e tretë është shtyrë për shkak të rishikimit të shëndetit të tij mendor. Muhammed Abu Kadir, 16 vjeç, është vrarë në hakmarrje për vrasjen e tre adoleshentëve izraelit në Bregun Perëndimor. Këto vrasje kanë quar në përshkallëzim të dhunës dhe në luftë midis Izraelit dhe militantëve në Gaza në verën e vitit të kaluar. Papa Francesku ka vizituar sot një xhami në Bangui, kryeqytetin e Republikës së Afrikës Qendrore. Papa u ka bërë thirrje besimtarëve që të jenë më tolerant, duke thënë se të krishterët dhe muslimanët janë vëllezër. Republika e Afrikës Qendrore, që 3 vjet është përfshirë nga dhuna midis rebelëve musliman dhe milicive të krishtera. Rreth gjysmë e popullsisë së këtij vendi është krishterë, ndërsa 15% janë musliman. Papa po ashtu ka mbajtur një mesh në Bangui. Ka qenë kjo vizita e parë e tij në një zonë konflikti. Në kuadër të turneut në Afrikë, papa ka vizituar edhe Ugandën dhe Kenjan. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka përfshirë monedhën e Kinës në shportën e monedhave rezervë. Yuani kinez do t'i bashkohet dollarit amerikan, euros, jenit japonez dhe poundit britanik vitin e ardhshëm në shportën e monedhave që Fondi Monetar Ndërkombëtar i përdor si rezerva ndërkombëtare. Shefja e FMN-s, Christine Lagarde, ka thënë se ky vendim është një hap i rëndësishëm në integrimin e ekonomisë kineze në sistemin financiar global. Është po ashtu njohje e përparimit që kanë bërë autoritetet kineze në reformimin e sistemeve monetare dhe financiare të Kinës, ka thënë Lagarde. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Nga Praga ju uroj një natë të qetë dhe miru dëgjofshim.